Jeg sitter og tenker noe på det. Jeg stanset for det, eller det stanset meg for noen dager tilbake, dette at Gud har satt sitt seil på sine trone. Og det beskrives av apostelen på denne måten at vi har til et innseil har vi fått en hellig ånd. Har ikke du den hellige ånd, så har du ikke Guds seil på deg. Han kjenner deg altså ikke som sin. Og det er svært å tenke på. Vi kan jo bare tenke på den salen her i kveld. Sitter disse her som har en hellig ånd i sitt hjerte, så ser Gud dem som lys, altså. Han ser sitt eget lys i dem. Men har du det ikke, så sitter du der som en lampe som det ikke er lys i. Og som det ikke er forutsetning for noe lys i. Det er ikke til stede det som skal til for at Herrens lys skal skinne der, altså. Og han skal kjenne deg som sin. Det er ganske alvorlige ting vi står overfor folk. Det er frelse eller fortapelse. Det er himmel og salighet eller fortapelse. Så hadde vi skjønt noe mer av det, hadde det gått noe mer opp for oss, jeg tror en kan si det sånn. Vi er jo så trege når det gjelder åndelige ting, men hadde det gått noe mer opp for oss, så hadde det virkelig vært om å gjøre, altså. Og blitt forvissa om at Gud har satt sitt seil på meg, og jeg hører ham til. Som Paulus sier, vet du, jeg vet på hvem jeg tror. Det vil si at han kjente han, altså. Det kunne vi jo alle si, at jeg tror jo på Jesus, og man sier jo det rundt forbi, men kjenner du ham? Vet du hvem han er? Vet du hvordan han er? Vet du hva han har gjort? Det er derfor vi går på møte, ikke sant? Blant annet, det er derfor vi leser i Guds ord, det er derfor vi ber til Gud. For at dette mer og mer må gå opp for våre hjerter. Han skal vokse, jeg skal avta. Jeg skal lese noen vers fra Jesaja i kveld, jeg også. Jesaja 64. Og jeg leser fra det sjette verset der, og så et par vers ut i Jesaja 65. Og der står det sånn i Jesu navn. Og det er ingen som påkaller ditt navn. Beskriver altså situasjonen i Israel på den tiden. Som manner seg opp til å holde fast ved deg. For du har skjult ditt åsyn for oss og overlatt oss til å tæres bort i våre misgjerningers vold. Men nå, Herre, du er vår far, vi er leire, og du er den som former oss. Et verk av din hånd er vi alle sammen. Herre, vær ikke så over all måte vred, og kom ikke i hu misgjerninger til evig tid. Men tenk på at vi alle sammen er ditt folk. Dine hellige byer er blitt en ørken. Sion er blitt en ørken, Jerusalem en ødemark. Jeg kan ikke unngå å tenke på menigheten, altså, når jeg leser sånne ord som dette her, for her er ikke først og fremst tale på landskapen i Israel, men jeg taler om Herrens menighet, altså. Det er altså blitt en ørken og en ødemark, det vet vi jo hva er for noe. Det er et sted hvor ingenting kan vokse, hvor det ikke er liv. Vårt hellige og herlige hus, hvor våre fedre lovet deg, er blitt opprent av ild, og alt som var vår lyst er blitt til ruiner. Vil du tross dette holde deg tilbake, Herre? Vil du tie og trykke oss så tungt? Jeg bød meg frem for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn, se her er jeg. Her er jeg. Hele dagen bretter jeg ut mine hender til et gjenstridig folk som går på den vei som ikke er god og følger sine egne tanker. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du ennå taler til oss. Takk at det ennå mulig å høre din røst, til utfrielse og frelse, til sannhetserkjennelse. Det ufattelig at du ennå holder ut med oss, men det gjør du, og det takker vi deg for. Amen. Og det ingen som påkaller ditt navn, som manner seg opp til å holde fast ved deg. Slik begynner altså denne teksten. Og så fortsetter den å opplyse oss om hvorfor det slik. For du har skjult ditt åsyn for oss. Så kommer noe inn på det. Altså, de hadde veket bort fra å forkaste ordet, og det forferdelige resultatet, og det leser vi et lite utdrag om her. Skjuler Gud sitt åsyn for et menneske, og det gjør han der hvor et menneske viker bort fra å forkaste ordet, da er altså det menneske i et stummende åndelig mørke. Det må gjerne ha et stort lys i forstand og være et briljant geni som kan legge ut Guds ord i det vide og det breie, så langt forstanden rekker, men det uten det lys som ser Gud. Det jo det som kan bedra oss så kraftig, vet du. Men lar han sitt ansikt lyse over deg og løfte sitt åsyn på deg, som det heter, i den aronittiske velsignelse, da opplyses du i ditt indre, så du ser Gud i ordet til frelse og utfrielse. Altså det som må til. Jeg husker jo den dagen da evangeliet gikk opp for mitt hjerte, og det ble så levende for meg at det var nettopp dette som skjedde, som bes om i den aronittiske velsignelse. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Det er det som skjer når evangeliet går opp for et menneskes hjerte. Og det får se seg frelst i Kristus. I Lukas 24, vers 45, så kan vi lese om Jesu behandling av sine disipler i så måte. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Med andre ord, da ga han dem sitt lys i forstanden. Luther, han sier jo et sted om disse ting at det er ikke snakk om at han skal åpne sitt ord, for det er åpent, sier han. Men det er vi som trenger å bli åpnet, vår forstand, så vi kan se hva som står der. For vi leser altså de herligste løfter til oss med stokk blinde øyne, hvis ikke vi får dette lyset over det. Vi forstår det liksom i forstanden, men det går ikke inn. Det er underlig å være en synder, å være en fallen skapning altså, som er fremmed for Gud og hans ånd. Men det skriver apostelen Johannes om i sitt første brev, 5 og vers 20. Vi vet at Guds sønn er kommet. Det var ingen tvil om hvem han hadde hatt med å gjøre. Og han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Det er altså dette Guds lys fremfor alt annet er gitt til, at vi må kjenne den sanne. For i ham har Gud altså i sin nåde gitt oss alt det vi trenger for himmel og jord. Men altså, derfor denne veikheten, denne mangel på påkallelse, det vil si bønn som vi møter i teksten her, fordi Guds åsyn var skjult for dem, det var det som var årsaken. Men når han løfter sitt åsyn på deg, ja, da kommer frimodigheten av det. Fred og glede i den hellige ånd, som apostelen skriver i Romerne 14:17. Kraften i kristenlivet. Du kan høre mye bønn i dag om kraft og styrke, ikke sant? Herre, gi meg kraft, og Herre, styrk meg. Og da som om dette altså var noe Gud gav separat, skilt fra alt annet, som en egen bestanddel, altså, se her har du liksom en porsjonskraft og noe styrke på toppen, og så forandrer liksom det situasjonen vår. Nei, hør hva som sies om Moses i Hebreerne 11:27. Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Så kommer dette. Sånne ting må du merke deg, kjære venn. For han holdt ut som om han så den usynlige. Ser du hva han gikk på? Han så den usynlige. Det var som om han så den usynlige. Altså, Herren åpenbarte seg for ham. Herren holdt sitt lys opp for ham. Kraft til å holde ut, altså. Ved hva? Ved å se den usynlige. Det er det samme vi kan lese om i Hebreerne 12. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast hos oss, for jeg gjør den jo sannelig. Har du ikke merket det? Eller har du blitt så hellig? Du ikke merker sånt lenger? Synden som henger så fast hos oss, og løper med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, og så kommer det igjen. Med blikket festet på Jesus. Vi kan godt si den usynlige. For han er ikke synlig til stede iblant oss lenger. Men han er her i kveld. Det vet du vel. Han har jo sagt det. Ser du han? Han som er troens opphavsmann og fullender, skriver apostelen. Det er tragisk og trist å lese om den situasjonen dette folket var kommet i på Jesaja sin tid. Og når han ber til Gud her i sin fortvilelse over dette her, så er det ingen løgn det han holder fram. Men tenk på at vi alle sammen er ditt folk. Ja, det var Guds eget folk som har kommet i denne situasjonen, at Gud hadde skjult sitt åsyn for dem. Hva ser vi når vi ser utover kristenheten i dag? Ser vi ikke et folk som i stor grad er fremmede for Guds sanne kraft? Den som virker i oss ved evangeliet, og som derfor lokkes av alle mulige andre slags tilbud, som liksom skal bøte på skaden. Og så flyr folk hit og dit for å søke det. Alt det her som blir lovt dem hvis de bare kommer til oss. Det vi trenger til enhver tid, det er altså visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om ham. Og det er det apostelen ved tilfelle ber særlig om for en menighet, og det ba han sikkert om for dem mange ganger, og for alle disse menighetene som har vunnet ved hans virksomhet. At de måtte få visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om Gud. Altså at dette lyset måtte forsvinne for dem, så de så og forsto åndelig. I ham er det gitt oss alt, sier ordet. Og det er altså i denne erkjennelse og denne tro det også tilflyter, for å bruke et gammelmodig ord, oss. Ikke at vi blir slike sprudlende sterke oss selv, men vi holder ut. Vi går videre. Vi manner oss opp, som teksten sier her. Til å holde fast ved ham. Man har ikke råd til å si manne seg opp nå i dag, vel antagelig. Disse tider. Men det er det som står her da. Det er alltid han som begynner. Og har han ikke begynt, kan vi spørre? Jo, hva leste vi vel ikke i teksten her, for eksempel? Jeg bød meg frem for dem som ikke spurte. Jeg må jo si det at for min del, sånn som jeg levde livet mitt, og opp igjennom barndom og ungdom og så videre, så jeg spurte jeg ikke etter Gud. Overhovedet ikke. Kanskje jeg tenkte på han av og til, at det finnes vel en Gud, og hørte om Jesus. Men det var jeg spurte ikke etter han. Jeg søkte ikke han. Det var han som søkte meg. Så står jeg her nå i kveld. Jeg bød meg frem for dem som ikke spurte. De kommer til disse her stakkerne som går der og ikke skjønner sitt eget beste, altså. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Det levner altså ikke oss troende noen ære dette her, vet du, for det var ikke vi som søkte ham. Vi kan ikke skryte av det engang. Det var han som søkte oss, ikke sant? Du er med på den? Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn, se her er jeg, her er jeg. Hele dagen brette jeg ut mine hender. Har han ikke søkt deg, du som her I kveld? Har han ikke brett sine hender ut til deg? Har han ikke kalt på deg I sitt ord når han forkynner deg at han ga sin sønn I ditt sted? Når han forkynner deg at han har sonet all verdens synd og derfor også din, så kom til meg og få nåde altså. Jo, visst har han det. Han kaller deg hver gang du hører hans ord. Men kanskje ikke du av dem som går omkring og praler med hvor verdifull du for Gud og alt det der. Du sier tvert imot, kan Gud ha med en slik en å gjøre, tenker du, så ofte. En som har tatt seg sammen hundrevis av ganger bare for å falle for den minste fristelse gang på gang. Har aldri nytta for meg, altså, jeg må bare være personlig nå, altså, for du taler for deg selv, du, om du kjenner noe av dette igjen, men det aldri nytta for meg å ta meg sammen, altså. Jeg skal love deg at jeg har prøvd. Og jeg har bedt Gud om hjelp og kraft, at jeg må løse disse tingene, så jeg kan komme liksom ut av dette her som plager meg på forskjellig vis. Bli mer sånn som jeg liksom skal være da. Aldri lykkes. Til slutt så har jeg bare stått der igjen og igjen med det ene håp at Jesus Kristus nok for meg også. Og så spør jeg deg, tror du han det? Tror jeg nok for deg? En ugudelig synder, det hva jeg Nei, jeg kan ikke tro at det gjelder meg. Da må du høre nøye hva slags folk Herren brette ut sine hender til. Det sies nemlig meget klart her. Til et gjenstridig folk som går på den vei som ikke god og følger sine egne tanker. Tenk at de vil han ha tak i. Han kom for syndere, sier han. Må du aldri glemme. Må aldri la deg rote inn I disse her egenrettferdige forsamlingene hvor de liksom skal få deg til å bli noe annet. For blir du noe annet, så blir du en sånn som Jesus ikke kom for. Så man må gå forbi med et sukk. For han når ikke fram til deg. Som den du virkelig og som den han virkelig For han ikke noen sånne krykker som vi går gjennom livet på, skjønner du. Han fullkommen og helt det som Gud ville ha I ditt sted. Kom for syndere. Det jo nettopp hva apostelen Paulus forkynner I Romerne 5 på vers 6. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus det fastsatt tid for ugudelige. Jeg har aldri forstått det ordet helt ut. Det tror jeg ikke noen menneske på jord som har gjort heller. Du kan forstå det fullt ut. At Jesus døde for ugudelige. Men det står her. For fromme og kristelige? Nei, vi gjorde ikke det. For ugudelige? Jo da, han døde for fromme og kristelige også. De må bare innse da, at deres fromhet og kristelighet som halm og strå I møte med denne fortærende ild, som Gud I sin hellighet altså. All sånn fromhet og egenrettferdighet og kristelighet, når du møter en hellige, så kommer det til å brenne opp. Vær klar over det. Altså, de må innse dette da, at nettopp denne fromhet og kristelighet som de roser seg av også innenfor Gud, nettopp det som åpenbarer dem som ugudelige. De tror ham ikke, de gjør ham til løgner. Ikke nødvendigvis bevisst, men fordi de et åndelig mørke. Det viser med all ønskelig tydelighet at de ikke kjenner den sanne. For hadde de gjort det, da hadde de kastet alt dette fra seg og flydd til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Det der Gud har gitt deg redning, vet du. Ikke det at det galt i seg selv å leve fromt og kristelig, vi kunne nok trengt mer av det i vår tid, for all del altså. Men i det øyeblikk du begynner å regne med det i ditt forhold til Gud, da blir det til noe annet, forstår du. Da blir det til noe som lukker deg for Guds sanne nåde. For Guds sanne nåde er virkelig ikke for fromme og kristelige folk. Det er for syndere. Hvem andre har bruk for det? Soning? Offer? Hvem har bruk for det? Du kommer i samme stilling som fariseerne og de skriftlærde var i, fordi de levde altså ikke åpenbare synder i folka der. På ingen måte. Så sant de kunne unngå dem i alle fall, så var det ikke det som lukka himmelen for dem, men nettopp deres fromhet og deres forkvaklede åndelighet altså, som gjorde dem store. Eller i alle fall ga dem håp om å bli det. Bare Gud nå ga oss mer nåde, mer kraft, mer styrke, mer hjelp, så blir vi også mer og mer sånn som Gud vil ha oss, og så blir han mer og mer fornøyd med oss. Ja, men er ikke det kristendom da? Jeg skulle tro det av og til, når du hører en del ting. Men det er ikke det. Sånne folk trenger jo ikke å flyte den sanne nåden, som består i Guds sønns blod som renner fra et kors, et offer, et sonoffer. De var altså ikke interessert i å gå omkring som fortapte syndere, disse folka her, vet du, med sitt eneste håp i synet av et nådig åsyn. Det er Guds nådig åsyn som er min kraft i kristenlivet. Når den hellige ånd får åpenbare Guds nådige åsyn i Jesus Kristus, min frelser og forsoner altså. Han som har vunnet for meg en evig forløsning. Han hvis nåde er nok for den dypest fallende synder og den arme stakkar som mer snubler enn går enn si løper på veien hjem til himmelen. For du har tross alt ditt håp i Jesus, ikke sant? Du har vel det? Du skal ikke miste frimodigheten din for Gud fordi du ikke er som den eller den kristne som virker så sterk og så glad og frimodig. Men du skal legge øret til det ord jeg forkynner nå til slutt. Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre som er rik nok for alle som påkaller ham. Hørte du det? Han er rik nok for deg også da. Paulus, han tenkte jo det at han skulle bli en mye bedre kristen og få virke mye sterkere for Gud hvis han ble kvitt den der tornen som slo han ned hele tiden. Denne satans engel, som han sier. Som slo han. Han trodde det var en plage for apostelen det der. Tenkte at, blir jeg kvitt den så går det mye bedre for meg. Til og med han tenkte sånn. Er det Gud svaret på det? Du kjenner vel det ordet du også? Min nåde er deg nok. Paulus. Ja. Han var rik nok for Paulus. Han er rik nok for alle som påkaller ham, står det. Men der er han jo også rik nok for deg og da, ikke sant? Ellers er jo ikke dette ordet sant. Og det tør du vel ikke å tenke. Du som har med Gud å gjøre. Ja, men sier du kanskje, jeg kommer liksom ikke videre. Det er ikke hva du skal være opptatt av heller, for kan du si til enhver tid hva det vil si å komme videre? Hva er det for noe? Kan du forklare meg hva det er for en kristen å komme videre? Hva er det? Det er vekst i kristenlivet, vet du, men hva er det for noe? Er det det vi tenker, at det står stadig bedre til med oss i våre egne øyne? Det du skal være opptatt av oss er dette Herrens løfte til deg, for det kan ikke svikte. Å komme videre i kristenlivet, det å komme nærmere Jesus det. Vokse i nåde og kjennskap til ham, står det. Ikke at du blir stadig bedre, men da får du jo stadig mindre bruk for ham. Da kommer du ikke videre. Og så kan vi jo spørre til slutt, hva slags folk er det som er i behov av ham? Du vet jo hvem han er og hva han er. Hvem er det som har bruk for en sånn? Jo, det vet du vel. Forhåpentligvis så gjør du det. Han har kjøpt meg til Gud, står det i hans ord, med sitt blod. Og det er noe av en løsepenge, Jesus. Det fatter vi altså ikke, at du var villig både å leve og dø i vårt sted, for at vi skulle leve ved deg. Skjønner ikke hvorfor du var villig til det. Men ditt ord sier så at jeg nåde skal få, at min synd i ukommer seg mer. Og det må jeg takke deg for også i kveld, Herre. Velsigne ordet ditt i den enkelte som er til stede her. Vi er alle i det samme behov. Og du er den som har det vi trenger til enhver tid. Amen.